federacije i sudovi federalnih jedinica, moguće je da federalne jedinice učestvuju i u sastavu federalnog suda. Uglavnom je to učešće federalnih jedinica u sastavu federalnog suda neobavezno jer ne postoje izričite norme koje predviđaju participaciju ili čak i paritetno predstavljanje federalnih jedinica u sastavu federalnog suda. Nasuprot tome, u nekim federacijama i njihovim ustavima je predviđena i obaveza paritetnog predstavljanja federalnih jedinica u sastavu federalnog suda. To je svojevremeno našlo primjenu u koncepciji našeg saveznog suda u SFRJ za vrijeme važenja Ustava od 1974. godine ili Vrhovnog suda bivšeg SSSR u čiji sastav su ušli po položaju i predsjednici vrhovnih sudova saveznih republika. Glava druga, teritorijalna decentralizacija i pojam decentralizacije i dekoncentracije vlasti 1. Decentralizacija kao uslov demokratskog vršenja vlasti u unitarnoj državi tokom političke istorije društva nastajale su i smenjivale se brojne države, različite po mnogo čemu, ali i slične u tome što su imale da se odluče između dve mogućnosti, centralizacije i decentralizacije, da budu centralizovane ili da se decentralizuju. Iz tih dveju mogućnosti ili izbora su nastala i dva različita oblika državnog uređenja, centralističko i decentralističko, odnosno unitarno i složeno, kao jednako prihvatljiva i ravnopravna i po svojim prednostima, ali i nedostacima. Za centralizam se najviše vezuje ideja autokratije, dok je decentralizacija bliža demokratiji, mada ni decentralizacija nije bez mana, kao što i centralizam ima svojih prednosti. Za centralističke i unitarne države se kaže da su bliže samom pojmu države jer su jednostavne, efikasne, racionalne i imaju relativno jeftinu organizaciju vlasti. No opet, zbog same centralizacije vlasti, one nose u sebi rizik nedemokratije, pa se ponekad poistovećuju sa autokratskim modelom vršenja vlasti. Jasno je da ni centralizam nije u svemu bolji od decentralizacije i obrnuto, niti se može reći da je jedna država potpuno centralizovana, a druga potpuno decentralizovana, već se tu može pregovoriti o delimičnoj centralizaciji ili decentralizaciji. Zato je moguće u svakom obliku.